Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara, la microfon Corina Negrea. Bun găsit la prima emisiune de știință din acest an. Un motiv în plus, așadar, ca să vă urez la mulți ani. Să aveți un an bun, cu multe lucruri frumoase și cu multă inspirație. Dinspre partea noastră, puteți fi siguri că întotdeauna vom căuta să vă oferim subiecte nu numai interesante, ci și extrem, extrem de valoroase din universul științific. Așa cum, spre exemplu, este și Gala Ligii Studenților Români din Străinătate. O foarte frumoasă tradiție, ajunsă la cea de-a 10-a ediție și care a avut loc aseară în noua aulă a Universității Politehnica București. Este o ediție aniversară, spuneam, a 10-a, ceea ce înseamnă și 10 ani de activitate a Ligii Studenților Români din Străinătate, inițiatoarea și organizatoarea galei anuale și cu al cărei președinte, Rareș Ilie Răducanu, absolvent al Școlii de Business a Universității Aarhus din Danemarca, am stat de vorba aseară.
Ce înseamnă 10 ani de activitate a Ligii și ce înseamnă 10 ani de premii ale galei?
Suntem foarte bucuroși că în seara aceasta, pe lângă momentul festiv de a premia studenții români din străinătate, sărbătorim și 10 ani de LSRS, prin care am dovedit că putem promova România la un alt nivel prin intermediul studenților, noi făcând doar voluntariat, un voluntariat bazat pe altruism și entuziasm. Voluntarii noștri în fiecare an încearcă, prin resurse proprii și mă refer și la timpul lor și la resurse financiare, de a promova România și își dedică o parte din timpul lor liber pentru acest lucru.
Sunt foarte mulți finaliști. Cât de greu e să alegi câștigătorii?
Da, anul acesta ne-am bucurat de prezența în sala 50 de finaliști. A fost o competiție foarte, foarte dură și ne bucurăm să vedem că meritele acestor tineri sunt apreciate de toată lumea.
Ce te învață voluntariatul în ligă? Ce te învață, iată, funcția de președinte a ligii?
Aș zice că voluntariatul te învață ideea de a crea ceva să rămână în urmă și de a crea ceva în ceea ce pui suflet. Nu o faci pentru bani, o faci din plăcere. Acesta este cel mai important lucru, iar mai departe îți dă ocazia să întâlnești oameni care mai apoi îți devin prieteni, prieteni pe viață. Noi credem că cel mai important atu al SRS-ului sunt oamenii.
Puteți într-adevăr schimba?
Credem că da, se poate, dar este mult de muncă, schimbările sunt destul de greu obținute, dar nu ne dăm bătuți și ne vedem că chiar și cât de un pic sunt preluate, inițiativele noastre ne dă dorința de a continua mai departe.
50 de finaliști, 7 laureați și tot atâtea categorii, și anume alte continente, America de Nord, Arte, Erasmus, Europa Postuniversitar, Europa Universitar și categoria România. Și firește tot atâția laureați. Nu vă voi spune eu acum numele și afilierile tuturor premianților. Îi găsiți pe site-ul LSRS, dar vă voi invita să urmăriți fragmente din intervențiile de aseară ale vorbitorilor. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București.
Ne mândrim, spunând tuturor, și din țară și de peste hotare, că în acest an sunteți bineveniți la universitate care a intrat în cel de-al 200-lea an de viață. Această școală a fost înființată de Gheorghe Lazăr venind de la Viena și de la Paris, cu o scurtă oprire la Berlin. A fost continuată de Ion Eliade Rădulescu și de foarte mulți alți profesori, Petrache Păienaru, cel care a brevetat la Paris condeiul Portăreț, tiroul de astăzi, venind de la Viena și de la Paris. Primul mare rector, cel care a pus bazele primelor clădiri, Gheorghe Duca, venea de la Paris, de la Școala de Arte și Manufacturi de la Paris și se întorcea acasă. A fost continuată de foarte, foarte, foarte mulți profesori excepționali veniți de foarte departe, dar întorși acasă, construind o școală pentru o țară. Indiferent cine au fost cei care au trecut vremelnic prin poziții, prin funcții, conducând într-un fel sau altul această țară, acești oameni, 200 de ani, au continuat și continuă să se întoarcă alături de noi și în perioade mai complicate, în perioade în care legătura cu străinătatea era mai greu de ținut, comunitatea formată la Politehnică a reușit să comunice de peste tot din lume și să mențină o flacără aici în Politehnică. Această frumoasă comunitate a reușit să se adune de peste tot din lume și să construiască și această școală și această țară. Această țară nu aparține nimănui anume, indiferent cum se cheamă acela, președintele țării sau primul ministru, rectorul Politehnicii, președintele Academiei, un ministru, un student, indiferent de numele lor. N-aparține nouă tuturor. Și cred că cea mai bună dovadă a faptului că putem să facem multe pentru această țară este ceea ce s-a întâmplat în special în anii complicați ai erei comuniste, în care legăturile se țineau mai greu, când și atunci românii de peste tot din lume au reușit să dea mesajele care să se audă despre această țară. Considerați mesajul meu ca pe o mână întinsă, ca pe o deschidere totală pe care Universitatea Politehnica o are față de dumneavoastră. Noi am lansat la Politehnică în acești ani o platformă specială pentru alumnai, pentru absolvenții universității noastre. Din ce în ce mai mulți colegi ai noștri de peste mări și țări vin alături de noi. Am reușit în acești ani, în această universitate, în ultimii 10 ani, să investim peste 600 de milioane de euro în infrastructură, în special infrastructură de cercetare, foarte mulți bani în resursa umană și continuăm să o facem. Pentru că noi credem în această țară cu bunele și relele ei. Bine ați venit acasă, vă spun și eu. Vă spun în orice caz tuturor, bine ați venit la Politehnică și suntem mândri și bucuroși pentru faptul că sunteți alături de noi. Dincolo de felicitările pe care vreau să le adresez Ligii pentru această determinare de a fi în fiecare an alături de studenții români, de studenții din străinătate, de autoritățile române, dincolo de această determinare este această rețea extraordinară de peste 13.000 de membri din peste 50 de țări, este fără doar și poate impresionant. Această comunitate merită aplauzele noastre și această determinare merită aplauzele noastre.
Academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, dar și al juriului premiilor LSRS.
Sunt convins, absolut convins, că termenul centenar e un termen obosit și tocit, cel puțin pentru noi cei din țară, care am trăit clipă de clipă anul trecut, auzind și bune și rele despre România. Dar eu vreau să vă asigur că este o formulă care nu ascunde în ea o formă, ci un substanțial fond, un conținut imens și care înseamnă construcția României moderne cam de la 1848 până la 1918, adică vreme de decenii bune, și că cei care au făcut această construcție au fost oameni de toate vârstele. Dar cei care au dat entuziasmul extraordinar și forță ideii au fost tinerii și mai ales studenții. Cea mai avansată idee în secolul al XIX-lea și la început de 20 se chema stat național și însemna distrugerea imperiilor multinaționale și construirea statelor naționale, iar studenții români n-au făcut decât să se înscrie în ideea generală europeană, cea mai generoasă a timpului. Acest entuziasm al tinerilor, acest entuziasm a creat societatea studențească Arboroasa la Cernăuți, a creat societatea studențească România Jună la Viena și societatea studențească Petru Maior la Budapesta. Toate, apoi, s-au repatriat, pentru că prin forța studenților s-a construit România Mare sau România Întregită. Iar la Alba Iulia erau câteva zeci de studenți între cei 1228 de delegați cu drept de vot care au hotărât unirea. Și ei aveau la ei credenționale, adică documente de crezământ sau adeverințe, prin care au votat în numele zecilor de mii de studenți români răspândiți în toată Europa. Prin urmare, unirea au făcut-o și studenții, alături de dascălii lor, pentru că universitatea înseamnă comunitatea magiștrilor și discipolilor. Universitățile s-au născut și și-au arătat lumina din întunecimea Evului Mediu, pentru că primele universități europene apar în jurul anilor 1100-1200. Aceste universități au promovat două idei valabile și astăzi. Ideea de globalitate, pentru că universitate însemna comunitatea magiștrilor și profesorilor, dar tot în aceste universități a apărut și ideea de națiune, pentru că studenții și profesorii erau împărțiți pe națiuni. Și la Bologna, și la Padova, și la Paris, și chiar la Praga și Cracovia. Prin urmare, prima împărțire pe națiunea Europei, a Europei globale, au făcut-o studenții și profesorii lor în universități, ca și cum ar fi gândind la o Europa în care națiunile să creeze un concert. Și în concertul acesta toate instrumentele să fie sinfone și sincrone. Azi nu prea se întâmplă așa. dar visul acesta a fost. Și atunci, dacă de la universități și de la studenți și de la profesorilor ne vine ideea de globalitate și de națiune, vă propun în seara aceasta să ne bucurăm cu toții. Gaudeamus igitur!
Sebastian Burduja, președinte onorific al Ligii Studenților Români din Străinătate.
Visul cel mai înalt pe care l-am avut atunci când am pornit Liga a fost că într-o zi vom reuși să aducem românii acasă. Nu doar să-i sprijinim să ajungă la școli înalte, ci și să-i ajutăm să revină acasă și să devină, spuneam noi, niște pașoptiști ai vremurilor noastre care își ajută țara să se dezvolte. Și ne-am dat seama că trebuie să ne răspundem nouă înșine la întrebarea de ce mai rămânem. Primul răspuns are de-a face cu exact motivele plecării. De-aia am venit și de-aia rămânem. Pentru că, așa cum spunea Constantin Noica și l-am mai citat, aici este încă totul de făcut. Aici, în România, sunt și autostrăzi de făcut, sunt și spitale, sunt și școli și aici viața îți capătă un sens pentru că poți să lași ceva în urma ta. Aici totul e încă de făcut.
Ligia Deca, consilier de stat în administrația prezidențială.
LSRS a fost întotdeauna o organizație centrată, într-adevăr, pe excelență, pe valoare, pe prietenie și a încercat să împingă aceste valori, ținând aproape pe cei de 10. A ajuns la a 10-a ediție de recunoașterea meritelor. Cei care primesc acest premiu, cred eu că au și o motivație suplimentară de a se întoarce în țară. Foarte mulți dintre cei care sunt acum în străinătate și studiază la universități de top și-ar dori să se întoarcă. Avem un 51% dintre ei care sunt dispuși să se întoarcă. Dacă au o șansă și un culoar de fugă, și asta ne face să ne gândim, dacă atât de mulți s-ar întoarce pentru o șansă și un culoar de fugă, oare nu este păcat să nu le oferim? Am onoarea ca în această seară să dau citire mesajului președintelui României, care întotdeauna a prețuit Liga și a apreciat în mod deosebit performanța tinerilor români care studiază în străinătate. Doresc să felicit Liga Studenților Români din Străinătate, precum și reprezentanții sectorului privat pentru inițiativa lor de a premia o parte dintre studenții români care s-au distins prin cariera lor academică peste hotare. Acești tineri sunt ambasadori ai culturii și a educației românești și reprezintă un important vector în construirea imaginii noastre. În anul care tocmai s-a încheiat, am reflectat cu toții asupra istoriei României centenare. Fără contribuția tinerilor români care au studiat peste granițe, nu s-ar fi putut pune bazele României moderne. Generația pașoptistă, de exemplu, s-a folosit de experiența studiilor în Europa de Vest pentru a promova ideea unor instituții democratice și moderne în țările române. Progresul tehnologic și cultural al țării noastre a fost mereu facilitat de libera circulație a ideilor, de cooperarea cu alte popoare din Europa și din lume. Din păcate, în ultimii ani, această mobilitate a fost de cele mai multe ori unidirecțională. România are de pierdut de fiecare dată când un tânăr nu găsește acasă oportunitățile profesionale și personale pe care le caută. Nu înseamnă însă că trebuie să descurajăm mobilitatea academică, pentru că aceasta reprezintă o sursă importantă de parteneriate și contribuie la realizarea de proiecte economice sau de cercetare comune cu specialiști din alte state. Tinerii români care studiază în afara granițelor pot deveni un catalizator pentru dezvoltarea economică și socială a României. Îndemn câștigătorii de astăzi să-și folosească talentul și competențele pentru a contribui la progresul economic și social și pentru a-și folosi energia în proiecte de succes. Puneți în valoare educația pe care ați primit-o aici, în România, și arătați întregii lumi că românii sunt un popor deschis și creativ. Vă felicit, dragi câștigători ai premiilor Ligii Studenților Români din Străinătate. Vă doresc succes în activitatea voastră și sper că veți reuși să vă transpuneți talentul în realizări notabile de-a lungul anilor care urmează, inclusiv în țara noastră. Cu ocazia celei de-a 10-a ediție a Galei, vă urez la mulți ani și sunt convins că evenimentul va continua să fie un punct de reper în recunoașterea meritelor studenților români din întreaga lume. Klaus Werner Iohannis, președintele României.
Și nu în cele din urmă, Ecaterina Andronescu, ministrul educației.
Sunt emoționată pentru că am participat la prima ediție a Galei dumneavoastră și cred că sunt printre puținii privilegiați din acest punct de vedere. De la prima gală vă mărturisesc că mi-am pus întrebarea: de ce ați hotărât să faceți această asociație? Sigur, pe lângă faptul că doriți să fiți împreună. ați vrut și vreți de fiecare dată să fiți împreună aici, acasă. Pentru că numai aici este acasă, acasă unde v-ați născut, acolo unde vă așteaptă părinții și vă mărturisesc cu toată sinceritatea, nu numai părinții vă așteaptă. Dacă aș spune că vă așteaptă România, s-ar putea să considerați că spun vorbe prea mari. Nu! Cred că suntem într-un moment în care, într-adevăr, putem să spunem apăsat, România vă așteaptă. În urmă cu 15 ani, aveam 250.000 de elevi într-o promoție. Câți avem astăzi? 150.000. O scădere dramatică, după opinia mea. De aceea cred că, într-adevăr, România trece printr-un moment delicat, pe de o parte, dar, sigur, ne uităm și la partea optimistă. România este cea mai integrată țară în Uniunea Europeană. 4,5 milioane, poate spre 5, de români trăiesc în afara granițelor României. Cred că nicio țară nu poate să spună că a participat atât de profund și atât de mult la integrarea în Uniunea Europeană, așa cum a participat România. Sigur, este partea noastră de bucurie cu amăriciunea pe care n-avem cum să nu avem. Mă bucur că ați spus aici de la acest microfon că principala dumneavoastră sau unul din principalele obiective este să încercați să-i aduceți pe cei tineri acasă. Cred că este un lucru extraordinar, pentru că dumneavoastră, cei tineri, reprezentați elitele din școala românească și România are nevoie să vă întoarceți cu ceea ce ați câștigat acolo și să încercați așa cum alții, altă dată, așa cum s-a spus aici, școliți în afară, s-au întors și au făcut România mare. La mulți ani!
Vă reamintesc, numele finaliștilor, dar și al premianților, pot fi găsite pe site-ul Ligii Studenților Români din Străinătate, www.lsrs.ro.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Următorul moment la care aș vrea să mă opresc pentru ediția din această seară este lansarea cărții Sidereus Nuncius, Anunțul Stelar, în traducerea fizicianului Gheorghe Stratan, după ediția originală a cărții în limba italiană. Gheorghe Stratan în dialog cu Mihai Laghiță.
Pentru mine e o adevărată mândrie să traduc Sidereus Nuncius, Anunțul Stelar, o carte tipărită în martie 1610, care a devenit foarte repede bestseller. Nu m-aș fi încumetat să traduc din latină dacă n-ar fi existat variante de traducere în multe alte limbi. Italiană, evident, engleză, evident, rusă, franceză.
Și dumneavoastră ce filieră ați ales?
Am ales filiera latină și când mă împotmoleam, mă adresam celorlaltora și la sfârșit am comparat. În general, traducerile sunt fidele. Acolo unde apar diferențe sunt acele locuri în care Galileo face literatură. Când el se miră de ceea ce vede pe cer și se întreabă oare e adevărat, el a pictat ceea ce apare în carte.
Ce a însemnat la vremea aceea un bestseller?
Au tipărit-o în 600 de exemplare care au dispărut în circa 2 săptămâni. Nu numai că oamenii au cumpărat-o și atunci cărțile au scumpe, dar au cumpărat-o monarhi, persoane importante în Europa, ambasadorii de la Veneția, că ea a fost tipărită la Veneția, din însărcinarea suveranilor care i-au trimis în ambasada acolo, au cumpărat cartea și au trimis-o acolo. Mai mult, s-a întâmplat o chestie ca o epidemie. Galileo Galilei a dedicat cei 4 sateliți ai lui Jupiter familiei marelui duce de Toscana. Când el era acolo, marele duce de Toscana era al 4-lea mare duce. Ori erau 4 sateliți, ca atare a fost o găselniță prin care el și-a asigurat o existență liniștită, bine plătită la curtea marelui duce de Toscana. Imediat după asta s-au gândit și ceilalți suverani. Ia să spunem noi astronomilor noștri să se uite bine, bine pe cer și să mai găsească noi aștri care să capete, evident, numele nostru. În felul ăsta, astronomia căpăta brusc, în afară de importanța ei pentru cunoaștere, pentru religie, pentru că privind cerul se putea fixa sărbătoarea de Paște și alte sărbători se pot fixa, care sunt legate de evoluția astrilor, o dimensiune politică, și anume proslăvirea suveranului. Galilei, el însuși a înțeles ce importanță au pentru știință descoperirile pe care le face și a dat seama că limba italiană, deși era înțeleasă în multe locuri, se poate schimba cu latina, care era înțeleasă de toți. Și atunci a apărut această carte în limba latină. Ulterior, cărțile lui tipărite în italiană au fost traduse în limba latină de edituri ca editura Elsevier, asupra căreia atrag atenția că există și astăzi. Și îi invit pe ascultătorii dumneavoastră să cumpere cartea. Este bestsellerul 1610.
Sidereus Nuncius, Anunțul Stelar, nu doar o carte frumoasă, ci un întreg univers științific descifrat și oferit de unul dintre cei mai mari oameni de știință ai umanității, Galileo Galilei.
Se pare o carte eveniment.
Doctor în astronomie, Magda Stavinsky.
În primul rând că este prima traducere în limba română acestei cărți, care a fost scrisă în limba latină, limba care avea circulația științifică, cel puțin cea mai răspândită. Pe de altă parte, am găsit undeva că o ediție originală a acestei cărți s-a vândut cu aproape $670,000.
Deci știința e valorizată.
Exact. Dar însuși Galilei a fost un mare creator a științei moderne. Meritul lui a fost că în 1609 a folosit pentru prima dată o lunetă pentru observarea cerului, descoperind astfel o lume pe care nu o știa nimeni. Dar el a făcut mult mai multe. De exemplu, a văzut că luna nu este un disc perfect, că este un corp asemănător cu pământul. După aceea a observat ceva extraordinar, și anume că în jurul lui Jupiter există alte corpuri cerești, sateliții numiți acum în cinstea lui sateliți galileeni, deci cei patru sateliți, a observat fazele lui Venus. Deci iată o planetă care are faze, cum ar știm noi, luna. A observat petele solare. Galileu este primul care le observă pe baze științifice. A avut și urmări această observare sau în principiu, pentru că el până la sfârșitul vieții a orbit. Deci și un avertisment celor care observă soarele să nu-l observe decât pe filtre speciale. La vremea respectivă, evident, nu se știa. Lucrările lui au fost la vremea respectivă copiate și considerați ca prim autor o altă personalitate. În felul acesta, el a trebuit să lupte, să-și recunoască, să spunem, prioritatea în descoperirile pe care le-a făcut.
A intrat în conflict și cu biserica la momentul respectiv.
Cu biserica a fost un conflict destul de interesant de studiat. Până în cele din urmă, evident, biserica a negat toate descoperirile lui Galileo Galilei, rămânând ca de-abia în 1992 Ioan Paul al II-lea, Papa Ioan Paul al II-lea, să recunoască că biserica a greșit din acest punct de vedere. Dar la vremea respectivă, chiar Papa, care era în acea vreme, i-a recunoscut meritele fără să meargă prea departe, aș putea spune. Deci a avut destui oponenți care au spus că Galileu nu făcea decât să contrazică Biblia. Recent, la sfârșitul anului trecut, în 2018, s-a redescoperit o scrisoare originală în care Galileu spune nu există nicio contradicție dacă Biblia nu e citită ad literam. A tras bunoasele, să spunem, acestui conflict, având diverse pedepse, a avut și domiciliu forțat și mai departe, dar ceea ce a rămas după el este într-adevăr de neegalat. Și aș mai adăuga ceva. Era o vreme când cultura generală era foarte importantă. În felul acesta, el e considerat ca un creator a limbii literare italiene din secolul respectiv, ca un mare artist în desen, pentru că tot ce a văzut el l-a desenat, și un om de cultură deosebită, știa muzică, teologie, filozofie și așa mai departe. Deci o personalitate de care trebuie să luăm cunoștință, trebuie să avem modele pentru cei care vin după noi.
Punct final aici. Ne reauzim peste 2 săptămâni la aceeași oră, 21:30. Sunt Corina Negrea și vă mulțumesc pentru atenție.